Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by Psalm 79 en ek wil ook Psalm 80 baie graag vandag afhandel. Twee interessante psalms en net soos by Psalm 78 sal jy sien die opskrif by Psalm 79 is ook baie kort. Daar staan ook net 'n gedig van Asaf by 78 en hier by 79 staan dan 'n psalm van Asaf. Maar nou ja, ek dink nie dit is regtig 'n spesifieke betekenis wat ons daaraan hoef toe te ken nie. Die opskrif in die Afrikaanse samevatting is: Help ons o God, ons redder. Jy sien, liewe luisteraar, dit lyk vir my dit gaan in Psalm 79 hieroor dat jy en ek regtig verseker kan weet dat die besondere band tussen die gemeente en die Here nie maar net op menslike gedagtes berus nie. God het in die verlede die mense in sy gemeente verlos. En as 'n moeilikheid sou kom, wie wat? Hy sal dit weer doen om ons uit te haal uit moeilike omstandighede. Nou daar is soms onduidelikheid oor die presiese historiese konteks van 'n psalm. Maar blykbaar en daaroor is die meeste uitleggers min of meer eensstemmig dat Psalm 79 sin speel op die tyd van die Babiloniese ballingskap. So jy kan, as jy iets van daardie situasie bietjie meer wil weet, gaan kyk gerus in 2 Konings 25 by vers 9. Die buurvolke het naamlik begin om met Juda en met die hoofstad Jerusalem te spot. Dit was dus 'n baie sleg situasie. Want jy kan nou dink, liewe luisteraar, wanneer mense skielik en ander lande en volkere se mense skielik met jou begin spot en oor jou godsdiens, natuurlik gaan dit nie lekker wees nie. En dit is nou die situasie wat hier ontstaan het. Die heidense Babiloniërs het die setel van die gelowiges se godsdiens in Jerusalem, naamlik die tempel, verwoes. Hulle het die laaste tempelskatte wat nog nie weggevoer is tydens die vorige aanvalle nie, dit het hulle weggevoer na Babel toe. Hulle het die hele stad Jerusalem verwoes. Hulle het baie van die mense weggevoer na Babel, sommige van hulle natuurlik nooit weer teruggekom nie. Baie nuwe kindertjies is gebore daar in Babel, 'n nuwe geslag het tot stand gekom. So dit is nou waarskynlik die situasie en nou beleef die gelowige dit natuurlik baie sleg. Kom ek lees die eerste 5 versies. Heidene het u land binnengedring, o God. Hulle het u heilige tempel ontwy en Jerusalem in puin gelê. Hulle het die lyke van u dienaars aan die voëls gegee om te vreet, die vleis van die troue dienaars aan die wilde diere. Hulle die bloed van die dienaars rondom Jerusalem laat vloei soos water. Niemand het hulle begrawe nie. Ons het 'n bespotting vir die buurvolke geword. Ons word gespot en uitgejou deur almal rondom ons. Hoe lank sal dit nog aanhou, Here? Sal u toorn dan vir altyd duur? U woede soos 'n vuur bly brand? Jy sien, die bidder se nood is so groot, want die tempel is ontwy. Deur die heidene het dit binnengedring het en dit aan die brand gesteek het. Die ramp word hier in felle kleure beskryf, want jy sal onthou, liewe luisteraar, ek het al vir jou gesê, ek persoonlik dink dat die grootste tragedie wat die Jode as groep getref het ooit, was die verwoesing van Jerusalem in die jaar 586 voor Christus, toe hulle volksbestaan eintlik maar op 'n einde gekom het. Nou die tonele wat hier ook beskrywe word in en rondom die stad getuig juis van die wreedheid van die vyand. Die ellende duur nou al vir 'n hele lange ruk, blyk dit uit die woordgebruik van die psalmis, en word beskou dus as 'n aanduiding van God se woede wat soos 'n vuur teen die volk bly brand. Ek wil net weer in 2-3 sinnetjies sê, ook miskien vir nuwe persone, ons moet onthou, by oud Israel gaan dit oor 'n teokrasie. Met ander woorde, God word gesien as direk die hoof van die staat. Ons woon in 'n ander staatsbestel, naamlik in 'n demokrasie, waar almal wat in die land woon nie noodwendig die ware God aanbid en dien nie. Ons het nietemin in hierdie psalm dus baie interessante toespelings op die geskiedenis. En die tempel is nou ontwy deur die heidene dit binne gegaan het en dit aan die brand gesteek het. Dit moet vreeslik gewees het daar aan die einde van die eerste vers, nê. Nou indien die datering korrek is, dan is die heidene dus die Babiloniërs en die buurvolkere wat nou rondom die land woon, het nou met Juda en by name met Jerusalem waar die tempel was, gespot. Die ellende duur nou al lank en daarom word dit beskou as 'n aanduiding van God se woede wat soos 'n vuur bly brand. Met ander woorde, dit is asof dit nie wil ophou nie. En ons weet dat van die eerste mense wat weggevoer is tot die laaste wat uiteindelik teruggekom het, is die beste van 70 jaar wat hierdie tyd aangehou het. So dit is dus nie by die begin van die ballingskap wat Psalm 79 ontstaan het nie, dit het eers later tydens die ballingskap ontstaan. Kom ons kyk nou na die tweede en laaste perikoop van Psalm 79, naamlik vers 6 tot by vers 13. Ek gaan dit ook weer lees en dan gaan ons 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Laat u gramskap die heidene tref. Hulle dien u nie. Laat dit die koninkryke tref wat u naam nie aanroep nie. Dit is hulle wat vir Jakob tot niet gemaak het en sy woonplek verwoes het. Moet tog nie die ongeregtighede van vorige geslagte op ons laat neerkom nie. Ontferm u tog gou oor ons, want ons kragte is gedaan. Help ons, o God, ons redder, ter wille van die eer van u naam, red ons, vergewe ons ons sondes tot die eer van u naam. Waarom moet die heidene sê, waar is hulle God nou? Laat hulle aanskou u straf en die heidene tref oor die bloed van die dienaars wat vergiet is. Slaan tog ag op die gesug van die gevangenes. Red tog deur u groot mag die wat met die dood bedreig word. Betaal ons bure dubbel en dwars terug, Here, vir die bespotting wat u van hulle moes verduur. Ons, u volk en u kudde, sal u vir altyd loof. Van geslag tot geslag sal van u roemryke dade sal ons vertel. U sien, liewe luisteraar, dis baie duidelik. Die bidder pleit nou dat God, soos wat hulle dit beleef het, sy gramskap, dit wil sê die Here se toorn en sy woede teen die wat hom nie dien nie, moet laat ontbrand. Hulle voer immers 'n stryd teen God se volk en dus teen God se saak, vers 6 en 7. Nou as ons nou 'n gedagte hou, ons het met 'n teokratiese opset in daardie situasie te maak, verstaan mense dit maklik. Maar jy moet baie versigtig wees, liewe luisteraar, om iets wat in 'n land gebeur, byvoorbeeld in 'n demokratiese opset, sonder meer toe te skryf as 'n straf of 'n daad van God. Dit kan so wees. En daarom is die profetiese aspek in enige bediening in enige gemeente baie belangrik. Daar is net sommige pastore en leraars wat regtig die gawe van profesie ontvang het, wat perspektief kan gee op die gebeure van 'n dag. En dit is 'n baie belangrike ding waaroor ons nou praat, liewe luisteraar. Want dikwels beskou mense as profetiese uitsprake, dinge wat die profete van die Bybel sou gesê het ten opsigte van die toekoms, dinge wat nog gaan gebeur. Maar as 'n mens mooi kyk na wat in die Bybel staan, dan kom jy agter, profetiese uitsprake was meer dikwels die interpretasie van die gebeure van die dag. Met ander woorde, mense wat die gawe ontvang het onder leiding van die Heilige Gees om te sê dit wat nou besig is om met jou te gebeur of met die land te gebeur of met die groep te gebeur, dit is seën van die Here wat julle ervaar, of dis 'n straf van die Here wat julle ervaar. Julle moet tot inkeer kom. Met ander woorde, liewe luisteraar, die Bybel wil ook vir ons daarmee help. En die leiding van die Heilige Gees is so belangrik dat ons voortdurend sal vra, Here, gee toe vir ons iemand wat vir ons help om die gebeure van die dag te kan interpreteer. Wat is u wil? Wat wil u vir ons sê deur dinge wat besig is om te gebeur of wat nie gebeur nie? Dat dit lyk asof ons bid en bid om iets en dit lyk asof die Here nie antwoord nie. Ons moet ook onthou, luisteraars, 'n nee antwoord is natuurlik ook 'n antwoord. Net soos wat 'n pa vir sy kind sê as sy kind hom goed vra wat onverantwoordelik is of nie volgens die wil van die pa nie of verkeerde goed. Maar antwoord die pa soms net nooit. Nou, dit kan natuurlik ook gebeur met gelowiges. Ons moet ook by hierdie Psalm in gedagte hou by vers 6 tot 13 hierdie Psalm 79 dat tydens die ballingskap daar 'n gevoel was dat die ballinge gestraf is vir die sondes van die voorgeslag. kan gerus ook gaan lees by Esegiel 18, as jy dieselfde gedagte daar kry. En nou vra die bidder, dat God dit tog asseblief nie moet doen nie. Interessant, ek wil nie nou oor Esegiel praat, nou dat ek na hom verwys nie, maar ek wil net vir jou daaraan herinner, liewe luisteraar, Esegiel was eintlik 'n man wat skynbaar 'n priester was, toe die ballingskap plaasgevind het, en dat hy eers tydens die ballingskap daar in Babel, tot 'n profeet geroep is deur die Here. Maar dit net so tussen hakies, ons sal nog by hom kom. Die bidder bid dus nou, hier in vers 6 tot 13, dat die Here asseblief nou tog gou, sê hy, die uitkoms moet gee, want hulle kragte is gedaan, daar aan die einde van vers 8. Met ander woorde, sy lewenskrag is besig om in te gee. En dit is nou die rede waarom hy ook swaar kry. Hy vra dat die Here hulle moet red, is die woord wat hy gebruik. Maar daar's nog 'n rede, naamlik, en ek dink dis 'n belangriker rede. Nie net omdat hulle krag gedaan is nie, maar in vers 9, die eer van God is op die spel. En dis so belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek tog sal nie net altyd aan onsself sal dink nie, maar dat ons aan die eer van die Here sal dink deur dit wat ons doen of nie doen nie. Heidene, soos hulle nou hier genoem word en wat vroeër gehoor het hoe God sy volk verlos het, byvoorbeeld deur die uittog in Eksodus 15 of Numeri 14 of Joshua 2, daardie heidene vir wat gehoor het hoe die Here sy gelowiges verlos het en voor wie die Israeliete van hom getuig het, spot nou met hulle volgens vers 10. Nou vir hierdie spot vra die bidder nou dat daardie spotters die heidene gestraf sal word in vers 12. Uitkoms en redding kan dus vir die gelowiges kom deurdat die Here hulle gebede verhoor vers 11a en hulle sondes vergewe vers 9c, maar daarteenoor die genade vir die gelowiges. Bid hy dat die vyand verslaan sal word en dat hulle gestraf sal word vers 10c. Met ander woorde, en daarmee wil ek eintlik afsluit met Psalm 79. Ten spyte van die swaar kry, hou die bidder dus vas aan die besondere verbintenis wat hom en sy volk aan die Here verbind. Hulle is sy volk. Hulle is sy kudde. So herinner hy hulle in hierdie gedeelte. En hom sal hulle loof en sy groot dade oorvertel. Van een saak is hierdie bidder in Psalm 78 dus baie, baie seker. God het in die verlede verlos en hy sal dit weer doen. Luister na vers 11. Slaan tog ag op die gesig van die gevangenes. Red deur u groot mag die wat met die dood bedreig word. En liewe luisteraar, dit is vandag nog net so wonderlike vaste wete wat jy en ek in ons harte mag dra. Roep tot die Here en ons weet hy sal ons antwoord. En dit bring my dan by Psalm 80 wat ek ook graag vandag wil behandel. Nou het ek vir jou by die aanvang van die vorige program so 'n bietjie vertel van die korter en langer uitsprake wat daar soms in die inleidings van psalms is. Om die waarheid te sê, ek het 2 programme gelede gedoen, onthou ek nou. Maar nietemin, liewe luisteraar, net soos wat Psalm 78 en 79 2 kort opskrifte het. 78 se opskrif, 'n gedig van Asaf. 79 se opskrif, 'n psalm van Asaf. So is die opskrif van Psalm 80 nou weer so 'n klein bietjie langer. Nou, ek dink nie ons hoef spesifiek daar dinge in te sien nie, in te lees nie, maar die opskrif sê vir die koorleier op die wysie van lelies. Dit wil sê, dit verwys na 'n ander lied wat dieselfde ritme en melodie gehad het as Psalm 80. Dit is 'n getuienis van Asaf, 'n psalm. Nou, oorsigtelik wil ek miskien net eers sê, ons moet onthou, luisteraars, die stamme, naamlik Efraim en Manasse. Dit wil sê, die nageslag van Josef en Benjamin, hulle verkeer volgens hierdie psalm in nood, juis vanweë die optrede van hulle bure teen hulle. En jy onthou, daarom handel ek ook die 2 psalms saam, Psalm 79, wat ons nou net gedoen het, is in dieselfde situasie. Die vyand verwoes dus die wingerdstok Israel, wat die Here vir hom geplant het. En God word gevra om sy wingerdstok te beskerm. Nou hierdie Psalm 80 verwys waarskynlik na 'n vroeëre wegvoering van die mense wat in die gebied van Israel gewoon het, dit wil sê in die Noordryk, waar Psalm 79 na 'n soortgelyke gebeurtenis verwys het, maar dit was 160 jaar later in die geskiedenis, naamlik die verwoesting van Jerusalem. Verwys Psalm 80 dan na 'n gebeurtenis heel waarskynlik in die jaar 732 voor Christus. En jy kan daarvoor gaan lees in 2 Konings 15 vers 29 en ook hoofstuk 17 vers 5 en 6. En dit was die tyd toe die Assiriërs die stad Samaria, die hoofstad van die noordelike gedeelte op daardie stadium, verwoes het. En ons moet onthou, luisteraars, dat toe Samaria finaal geval het in 722 voor Christus, so 10 jaar na daardie spesifieke gebeurtenis, toe het die Noordryk nooit weer herstel nie. En daarna was dit net die Suidryk Juda wat bly voortbestaan het. Maar nietemin, volgens die gegevens in vers 7a, is dit juist die bure wat teen die gelowiges veg. In die psalm is daar ook 'n refrein wat nie minder nie as 3 keer voorkom. In vers 4, vers 8 en vers 20 kry 'n mens dit weer. Here Almagtige God. Met ander woorde, hy vra elke keer dat dit tog asseblief weer, en dit is die refrein, Here Almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan. Jy kry dit 3 keer as 'n baie duidelike refrein wat genoem word. Nou goed, kom ek lees die eerste perikoop, dit wil sê die eerste 4 versies. Luister tog, herder van Israel, u wat die nageslag van Josef soos 'n kudde lei, u wat oor die Gerubs troon, verskyn tog aan ons, openbaar u mag aan die stamme Efraim, Benjamin en Manasse. Kom help ons tog, laat dit weer met ons goed gaan, daar het ons die refrein die eerste keer. Laat dit weer met ons goed gaan, o God, verskyn tog tot ons redding. Jy sien, in hierdie aanroep van die tweede vers, word God op 3 maniere aangespreek. Het jy opgelet? Herder van Israel, wat sy volk soos 'n tweede manier, kudde lei, hy wat, nommer 3, oor die Gerubs troon. Nou hiermee, luisteraar, sluit die bidder baie duidelik aan by die ryk tradisie uit die verlede. God lei sy volk en hy is die koning wat ons sigbaar troon tussen die vleuels van die Gerubs op die ark. Onthou jy dit? Ek het so 'n bietjie meer daaroor gesels toe ons Eksodus 25 behandel het, daar van die 10de vers af. Die twee goue Gerubs wat met oopgespreide vlerke op die deksel van die verbondsark gestaan het. Nou in aansluiting dan by hierdie tradisie word die Here nou gevra om as herder te verskyn en sy verdrukte gelowige volk te verlos, sodat dit weer goed kan gaan met hulle. Let op dat daar verwys word na Efraim en Manasse, dit wil sê dit is die nageslag van Josef, as ook Benjamin se nageslag. Nou dit is dus waarskynlik daardie verwysing na die wegvoering en na die inval van die Assiriërs, wat ek net nou vir jou ook die datums genoem het. Een was in 732 en die laaste finale inval in die jaar 722 voor Christus in die Noordryk. Nou goed, kom ons kyk na die volgende perikoop. Dit is vers 5 tot by vers 8. Here, almagtige God, hoe lank nog sal u afsydig staan teenoor die gebed van u volk? U het aan ons trane vir kos gegee en ons beker vol verdriet laat drink. U laat ons vyande teen ons veg en ons vyande lag oor ons. Almagtige God, daar's die refrein nou weer, laat dit weer met ons goed gaan. Verskyn tog tot ons redding. Jy sien die nood duur baie duidelik al 'n hele ruk. Daar is trane. Daar is die beker van verdriet. Nou dit dui natuurlik in Ou Testamentiese terme op swaar kry. Die vyand se lag is natuurlik ook 'n belediging vir die Here. En hierdie refrein van vers 8 is eintlik meer pleitend as die van die 4de vers. Dit doen 'n beroep op God, maar nou word iets bygevoeg nog, die Almagtige. Met ander woorde, hy word nie net gesien as die God wat regeer oor Israel en Juda nie, maar hy word gesien as die Almagtige wat ook oor die vyand Assirië regeer, al erken hulle dit nie. En dit bring by die volgende perikoop, die derde vers 9 tot by vers 20. U het 'n wingerdstok in Egipte uitgehaal en het hier kom plant. Nou natuurlik, luister nou, hulle, ook die mense in Noordryk, is deel van die wingerdstok van die Here. En hy sê nou hoe dat die Here hulle uitgelei het uit Egipte en het hier kom plant in die noorde van die land, nadat u die nasies uitgedryf het. U het vir hom 'n plek reggemaak, sy wortels het gegroei en hy het die land ingeneem, sy skaduwee die berge oordek, sy ranke die magtige seders, hy het sy ranke uitgestoot tot by die see, sy lote tot by die Eufraat. Want ons moet onthou, liewe luisteraar, in die 8ste eeu voor Christus, wat hierdie geskiedenis wat nou hier beskrywe word behels, was die Noordryk, namelijk die Koninkryk van Israel, 'n baie suksesvolle staat. Daarom praat hulle van hoe dat die nasies kom en ons plek gemaak en ons het groot gegroei tot 'n groot boom, ons skare weer die heuwels oordek. Nou sê hy van vers 13 af, waarom het u die mure om hom afgebreek? Al die verbygangers stroop hom, die wille vark uit die bos verwoes hom, gediertes uit die veld vreet hom op. Almagtige God, kyk tog uit die hemel af en ontferm u weer oor hierdie wingerdstok. Neem hom weer onder u sorg. Hou in stand wat u met die eie hand geplant het, die wingerdstok wat u vir uself gekweek het. Laat die wat hom soos onkruid verbrand het, deur die oordeel te gronde gaan. Hou u hand oor die mense wat deur u gekies is, oor die volk wat vir u groot gemaak is. Dan sal ons u weer van die af wegdraai nie. Hou ons aan die lewe, dan sal ons die naam aanroep, Here almagtige God, laat het weer met ons goed gaan. Daar is die refrein weer. Verskyn tog tot ons redding. Jy sien dus, liewe luisteraar, dis baie duidelik, die vyand verwoes die wingerdstok Israel, wat die Here vir hom geplant het. Die bidder vra die Here dus om sy wingerdstok te beskerm. Mens kry natuurlik dieselfde gedagte in die boek Jesaja by die 5de hoofstuk, daar by die 7de vers, waar Israel ook beskrywe word as die wingerdstok van die Here. En hoe dat die Here die plek gereed gemaak, die klippe uitgegooi het, bemesting toegedien het. Met ander woorde, hulle was deel van hierdie volk. Hulle is deur die Here uitgekies, sê hy ook vir hulle hier in vers 18. Die bidder maak nou 'n gelofte. Hy sê, ons sal nie weer van u af wegdraai nie. En, hy beloof daarby, ons sal u naam aanroep. Met ander woorde, liewe luisteraar, as mens dus by die 20ste vers kom, die laaste vers, dan is dit eintlik 'n opsomming van die hele psalm, waar die psalmis bid, Here, almagtige God, laat het weer met ons goed gaan. Verskyn tog weer tot ons redding. Die probleem is net, liewe luisteraar, dat hierdie mense hulle nie regtig tot God bekeer het nie. Hulle het eenvoudig hulle eie pad geloop. En dit is ook hoekom hulle opgehou het om te bestaan as 'n volk na die verwoesting van die hoofstad in Samaria in 722 voor Christus. Dis eintlik baie ironies, want die Here het sy hand ook op hulle gelê, net soos op die stam van Juda en Benjamin in die suide. Maar hulle het ontrou geword. Hulle het hulle grootliks laat mislei in die Noordryk en daarom is dit baie opvallend dat die Here 'n hele paar van die profete, grootes en kleintjies, na die Noordryk gestuur het. Om die waarheid te sê, een van die skerpste profete wat maatskappykritiek baie fel toegepas het in die Noordryk, was die profeet Amos. Julle kan so lank oor hom lees, ek wil nie nou oor hom praat nie, maar hy het juis uit die suide gekom. Hy was 'n boer wat willeveie gekweek het. Hy het uit die suide gekom en hy moes in die Noordryk gaan optree. En die mense in die Noordryk wou nie na hom luister nie, want hulle het vir hom gesê, hoorie man, maar jy kom ons uit die suide, gaan daarheen terug. Jy kom ons uit 'n ou klein dorpie, jy's net 'n boer, wat weet jy van ons in die Noordryk? Maar, sal onthou dat Amos vir hulle gesê het, nee, ek is nie so 'n profeet wat uit my eie kom praat nie. Die Here het my gestuur. Maar hulle het hulle nie daaraan gesteer nie. Dis vir my interessant en dis 'n slotgedagte. Gewoonlik dank die bidder aan die einde van 'n psalm die Here vir die uitkoms wat reeds gekom het. Maar interessant, hier in Psalm 80 is daar nog geen aanduiding dat die verlossing vir die volk gekom het nie. Dis baie moeilik om onder sulke omstandighede te bly hoop, maar dis juis waarom geloof gaan, liewe luisteraar, naamlik dat ons die onsienlike sal sien. Kom ons kyk na ons land. Wat uit hierdie land is dit waarmee jy graag na die Here toe wil gaan? Wat is dit wat jy self kan verstel? Vra die Here om genade, dat ons hom uiteindelik almal sal dien. Want dit, liewe luisteraar, so sien ons as Christene dit. Dit is die roeping van ons planting. Ek groet jou tot volgende keer in die Here Jesus Christus se wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.